Hortzegun hontan, komandantzia izeneko aldizkariaren aurkezpena izanen da beran. Kepa Ordoki, memoria historikoa Bidasoan elkarteak egindakoa da komandantzia. Edo, komandantzia, frankismo, nazismo eta fasismoaren babes leku izena duen aldizkaria. Elkarte memorialistako kide diren Koldo Salinas Aragon eta Peli Lekuona Arrua Barrena ariko dire berako kulturetxean hortzegun hontan aldizkaria aurkezten. Zehazki atxaldeko zazpitan hasiko da aurkezpena, eta bertan aldizkariaren xehetasunak ezagutzeaz gain aldizkaria eskuratzeko aukerare izanen omen da. Kontakontu, duela hiru urte 2018an sortu zen Kepa Ordoki memoria historikoa Bidasoan elkartia. Soros irratian, duela bi urte izan genuen elkartearen berri. Bidasoako deportatuak, erakusketa ibiltariak, bera, bisitatu zuelatan, artean, elkarteko Peli Lekuonarekin egoteko aukera izan genuen. Batira, hortzeguneko aldizkariaren aurkezpenaren arirare, gaur ere arengana joko dugu, telefonoz bertzalde baitugu. Egunon, Peli!
Eixo, egunon, Julen.
Zemuz!
Ogi, ogi.
Bueno, aipatu duen bezala, gure herri ezautzen duzu ez, duela bi urtere, Bidasoako deportatuak erakusketarekin hemen izan baitzineten, bueno, berriz ere berara vuelta.
Bai, hori xebera, bai, injustu, bereziki gure elkartea, gehiago kokatu hori da Irun Hondarri biartean, baino, bintzat, guk aldarrikatzen dugu, gure eskualdea Bortzirietara ere ailegatzen dela, eta elkartean ere badaukagu, Lesakako kide bat, Berako beste kide bat, eta azken finean ez da hori ausazko kapritxo bat, baizik eta lotura handia du, Bortzirietan gertatu zenak Irun edo eta Hondarribiatan daiarekin gertatu zenarekin, agintaritza militarrak direla eta beraz, guztiz lotua gaude alde horretatik ere.
Hori da, eta bueno, elkarteari buruz gero erariko gara, hasteko, bueno, nik izenaren jatorriari buruz jakin nahi nuke, enor izan zen Kepa Ordoki?
Kepa Ordoki gudari bat izan zen, bera 1926an, Igeltxero soil bat zen, ela sindikatuko militantea, ena Euskal Abertzaleen ekintza alderdiko militantea, NV-koa, eta hor kontua da, bueno, bera Irun eta Donosti artean ibiltzen zen, langilea zen, Igeltxero esan duen moduan, eta behin, estatu kolpe alertu zelarik, ibili zen, gure eskualdearen defentsan, lehenbiziko inkursio bat egin zuten Lesakaraino, bertan militarrekin eta karlistekin topatu ziren, horren ostean Irunera pasatzen berriro, eta hor, azken finean, Irunen parez pare topatu zuen enfrentamendu hori, azken finean, hor jarraitu zuen, Irungo defentsan ibili zen, baino gero fronteak atzera ginala, Donostiatik igaro zen, baitare Elgoibarri inguruko mendietan ibili zen, Soiuben ere ibili zen, baitare ibili zen, Artxande inguruan, bertan zauritu zuten arte, eta gero, bide horretan, bere ardura militarrak areagotuz joan ziren, eta bukatu zuen izaten, San Andres batalioiko kapitaina zala elaren batalioietako bat. Gero igaro zen Kantabriako, Santoñako errendizio hori berak bizi izan zuen. Aipatzen du, irundar fasistak bere bila joan zirela, eta bere izkutuan mantendu ahal izan zela, ze bestela Irunera eman, eta ziurraski esekutatu egingo zuten, baina eskutuan mantendu zenez, behintzat lortu zuen, hor, Eldusoko espetxean mantentzea, gero Bilboko Larrinagako espetxean ere izan zen, berari, Eusko Gudari izateagatikan, eriotz zigorra ezarri zioten, baina harremanak behar zituen, eta lortu zuen, Parisetikan apaiz batek hainbatetan, bere eriotz zigorrori konmutatzea eskatzea, baina Kepa Ordokiren berezitasunetako bat izan zen, ies egita lortu zula, ies egin zuen, zeharkatu zuen ego Euskal Herri osoa, eta azkenan iritsi zen geure eskuadera berriro, igaro zen Ipar Euskal Herrira, Gurseko kontzentrazio esparruan izan zen, eta gero ja, bigarren mundu gerra hasia zelari gorri bili zen, erresistentziarekin lanean, baita ere lanemezaneko armategian ere ibili zen lanean, bertan, armategi hau deusestatzen, baina hor, Kepa Ordokiren jardun berezia Gernika bataioia da, hor, garaian, ezagunagoa izango da Makia, Makiaren antolamendu horretan, alderdi komunistak indarra handia zuen, baina Eusko Jaurlaritzak, pixkate hori ikusita, helburutzen jarri zuen bigarren mundu gerran parte hartu alizateko unitate propio bat nahi zuela. Eta orduan, Kepa Ordokiri eskatu zioten unitate propio hori antolatzea, bera Makira gerturatu zen, Makian zeuden euskaldun asko atera zituen, Gernika bataioia sortzeko euskal unitate propio hori, independente izango zena, Eusko Jaurlaritzaren agindupean lan egingo zutena, eta behin Gernika bataioia eratuta, sartu zen erresistentzia frantsesaren eta garaiko de Gaulen aginduetara, nazioarteko gudarosten brigada batean, eta hor Gernika bataioia zegon, baita ere Espainiako anarkistek sorturiko Libertad bataioia, edo baita ere marokiarrek antolaturiko beste batoioi bat. Hor, hori antolatzen delarik, Bordelera bidaltzen dute, bertatik Point de Graveko askatze lanetara, eta hor, apirila, 1945 apirilan, bigarren mundu gerra, azken zati horretan, bertan ibili zen, askatze lan horietan, eta behin, hori dugu Kepa Ordokitaz jarduerarik esanguratsuena, horre ibili zen euskaldun bataioi horren komandantea izan zela, De Gaulle generalak esan zion ere, ez zela inori zantziko euskaldunek Frantzia askatzearen egin zutenagatik, azken finean hitz horiek gerora denborak eraman ditu ikusi dugu moduan, baina zer dela eta hau, kontua da motivazio euskalduna zela behin bigarren mundu gerra bukatu ostean aliatuekin eta aliatuei eskainitako laguntza hori itzuli egingo zela ego Euskal Herria askatuz, eta gerora ere gero Kepa Ordokik jarduna izan zuen, jardun militantea horri ibili izan negoziaketetan ibili izan betaren artean eta gobernuaren artean euskal presoen aferetan ere askotan joan izaten zen epaiketetara aldarrikatuz De Gaullek esan zidan Frantziak ez zuela inoiz hartuko esfortza, baina begira orain epaitu egiten gaituzte, eta jardun oso aktiboa izan zuen bere bizi osoan zehar, Kepa Ordokik.
Bai, eta uste dut aurten edo horren urtien 30 urte betetzen diela zendu zenetik, oker ez banago?
Hori da, bai, gure elkartea Kepa Ordokiren eriotzaren 25. urte hurrenagatik sortu zen. Gure kabuz, pixkate gutxinak elkartzen juginen, eskualdeko pertsona ezberdinak, eta lehenik eta behin ikusi genuen, elkarteak bertula orimen elkarte bat, ikerketak egingo zituna, divulgazioan ibiliko zena, eta iruditu zitzaigun, oso aproposa ere bazela Kepa Ordoki bera horitzea, bere eriotzaren 25. urte hurrena zelako, eta azkenean, daramagu 5 urte, eta horrekin batera, urte honetan, azaroan, Kepa Ordoki komandantearen eriotzaren 30. urte hurrena beteko da.
Beraz, zuentzako urte berezia.
Bai, urte berezia, eta egin beharko ditugu, jardun bereziak ere.
Bai, alare, zuen jarduera ez da, Ordoki omentzera mugatzen, berriki uste dut, Saseta eta Monzon ere gogoratu duzuela, ez? Urte horrenak tarteko.
Hori da, iragan den urtean, Kandido Sasetaren eriotzaren 85. urte hurrena zen, eta hor, Hondarribian bazegoen, garaian Sasetaren aldeko taldea, eta talde honek Asturiasen berreskuratu zituen Kandido Sasetaren gorpuzkiak, hor kontua da, ba, Jose Renparan zela ba, talde horretako arduraduna, eta egun, ba, gure elkarteko kida orduan, bizkat Sasetaren aldeko taldearen jarduna ere hartzen fungera, naturalki hori, mainon baita ere, ba, Hondarribiko oroimen historikoarekiko interesa dugulako. Eta hor kontua da, ba, urte urren hori zela, ba, zen ere, gudarien eginak, olerkiaren urte urrena, Telesforo Monzonek idatzia, gauzten justo, ba, irurogeita amabost urte bete dira, orduan, bi urte urrenak, ba, urte berean, burutzen ziren, ez, jo genuen, Olaso Dorrea Fundazioaren gana, eurek helburutza dute Telesforo Monzon, beraz, ba, elkarlanean, bestelako, oroimen ekitaldi bat egin genuen, pixka da fokua gehiago jarrita, ba, ekimen artistikoetan, eta horregatik, ba, olerkiak, dantzak eta kantuak izan genituen, bai Hondarribian, baitare Bergaran, eta pixka, ba, azken finean, ba, gure helburuen artean dago, ba, hor, erresistentzian ibilitzena zen oro oroitzen dugula, eta azken finean, ba, bai Sasetak, bai Kepa Ordokik, ba, helburu hori betetzen dute, deportatuak izan ziren, hamarnaka Hendaiako biztanle ere, beraz, figura horien ezagutzera lanetan ibiltzen gara, iruditzen zaigulako, ba, pertsonazki esanguratsu direla, eta gaur egun bizi dugun egoeretan aplikatu daitezkelako pertsona hauek garaian sustatu zituzten balioak.
Hoi da, eta bueno, hortzegun honetan beran bertze motibo bategatik egonen zate, erran bezala komandantzian, ba, frankismo, nazismo eta fasismoaren babesleku izena duen aldizkaria aurkezten. Zagit, zein txilu dezakegu aldizkariari buruz, zaustut joan den urtean egindakoa dela edo...
Bai, hori da, pasaden urtean aurkeztu genuen, Irunen, eta ba, gure intentzioa da orain, ba, Euskal Herrian zehar, ba, herri-zerri ibiltzea aldizkaria aurkeztuz. Eta komandantzia, komandantzia zer dan azaltzeko, iskator, jakin berreko kontua da, matxinatuek Irun kontrolpean zuten, bertan egin zutena izan zen, ezarri zuten komandantzia militar del Bidasoa delakoa. Eta horren inguruan, antolatu zuten, bai kontzentrazio esparruen sistema, baita ere inteligentzia sare frankistak, sim, eta bestelakoak, baita ere komandantzia militar horretan bulego propio izan zuten naziek, eta baita ere italiar fasistekin ere zuzeneko harreman eta zuzeneko elkarlana izan zuten, baita ere izan zuten Legion Negra izeneko talde terrorista bat euren helburua zela batetikan Ipar Euskal Herrian jartzen ziren ontzi errepublikanoak baitzea eta hauek igarotzea Espainia nazionalaren ontzitegira, ba, horra aipatu daitezke Galerna edota Campo Amor, eta baitare helburuetako bat ere izaten zan estatu frantsesa desegonkortzea, ultraeskuin frantsesak indar gehiago izan zezan, eta euren helburuetan ere egon zan, estatu frantsesa Espainiak egin zen moduan diktadura bat bilakatu zebin. Eta kontua da, gutxinaka hiru urteetan, Koldo Salinas lankidea berriki bili da ikertzen komandantziako kontu guztiak, eta gero hor, azkeneko urtean, pixkate ikerturiko dokumentazio guzti hori, forma bat eman behar genion. Hor aukera oikoena zen liburu bat sortzea, baina guk argi eta garbi esan genuen halako ereduak ez genituela nahi, azken finean gure zabalpena zabala izatea nahi dugulako, beraz liburu bat ez da inera kargarria, argazki asko izan ditzakeen aldizkariak 65 orrialde dauzka, bertan argazkian dena daude, eta bertan ba kontu ezberdinak aipatzen ditugu, pues esan dudan moduan, ba Irungo kontzentrazio esparrua ezala, nola Hondarribiatik ba erbesteratuen fitxak egiten ziren, ba frankistek erbesteari buruzko informazio gehiago, aipatu dudan komandantziaren komando hori, Legion Negra, edota baita ere ba alemanek naziek gure eskualdean izan zuten eragina, bereziki interes handiak izan zituzten Wolframio kontrabandorako, eta hor ikaragarrizko elkarlana izan zuten, bereziki ba aplikatzeko zer nolako errepresioa gauzatu behar zen, zer nolako elkarlana egin behar zuten Bigarren Mundu Gerraren baitan, azken finean naiz eta Espainia frankista neutral aurkeztu Bigarren Mundu Gerraren aurrean, nazia kornitzeko ezinbestekoa izan zen Francisco Francoren jarduna. Eta kontua da, jardun horiek tokian tokiko arduradunak behar dituela, eta tokian tokiko arduradun horien garrantzia areagotu egiten da, muga batean, nazioarteko muga batean, eta horregatikan azkenean esaten duguna da ez dugula aipatzen tokian tokiko oroimen historikoaren kontuaz, baizik eta hitz egiten dugula geopolitika, harreman instituzionalez, diplomaziaz eta lako kontuaz.
Hori da, beraz, bueno, 75 sorriko liburu mardula, beraz, hortzeunean aurkeztuko duguna, duzuena?
Bai, bueno, guzai atzera ez dadila mardula izaten, horregatikan argazki asko dauzka liburuak, edo aldizkariak, ze guk gure elkartearen helburuetako bat da, ezagutza alik eta zabalena izan daitekela. Aldarrikatzen dugu gainera, generazio gazteek eskubidea dutela, geure eskualdean gertatu zena ezagutzeko, eskubidea dutela ezagutzeko zer nolako errepresioak egon ziren eta zer nolakoa izan zen frankismoa eta zer nolako harremanak izan zituen Alemania naziarekin, harreman guztiz naturalizatu zirenak. Garaiko lekuko batzuk esaten zigutenez, bere garaian Irunen ohikoa omen ziren ikustea Aleman naziak lasai asko eserita Irungo kasinoaren parean, eta bitartean errepresaliatuak izan zirenak derrigorrez kontrako kontrako espaloitikan joan behar ziren. Beraz, gure aldarria behintzat hori da, eta ostegun honetan liburu hau edo aldizkari hau ezagutzeko aukera izango da. Aurkeztu egingo dugu, gutxi gora bera bertan aipatzen diren kontu nagusienak aipatuz, eta horretan oinarrituko da, 3 ordu laurdeneko aurkezpena egiten saiatuko era, gero tarte izateko, bertaratuen zalantza guztiak argitu ahal izateko.
Hoi da, eta bueno, sarreran aipatu bezala, aldizkari eskuratzeko aukera izan da bertan, ez?
Bai, hori da, azken finean, gure elkarte, jardunare ez denez oso handia, ez dugu aukera izan, distribuidora dietara joateko, eta horregatikan, aldizkariaren zabalpena, bereziki burutzen ditugun aurkezpenetan egiten dugu. Bertan interesa duen orok, aldizkari eskuratzeko aukera izango du, eta norbaitek ezin baldin badu, badu ere aukera elkartearen webunera jotzeko, eta bertan harreman eta jar daiteke gurekin, eta bertatikan idatzi eta aldizkari eskatu.
Hoi da, akitzeko entzuleak gonbidatuko dugu hortzegunean berako kulturatxera azala ditezen.
Hori xera.
Hoi da, Peli, mil esker, bertze bain ere gurekin egotegatik, aldizkari horren berri ematxegatik eta elkartaren berri ematxegatik, eta bueno, animo, 30. Urte hurren honen antolaketan, bertza bertze.
Hori xera, mil esker.
Ongi xera jo!